ბრუნდებით სტუდიაში. საქართველოს 2009 წელს შესაძლო ეკონომიკა პროცენტ ნახევრით შემცირდესო, ასეთი პროგნოზი საქართველოს მთავრობის მიერ გუშინ გავრცელებულ პრესრელიზში იყო დაფიქსირებული. სწორედ ამ თემაზე სალაპარაკოთ სტუდიაში მოვიწვიეთ ახალი ეკონომიკური სკოლის პრეზიდენტი პაატაშა შელიძე. ჩვენ ვლაპარაკებთ იმაზე, თუ რას შეიძლება ნიშნავდეს ეკონომიკის შეფერება. თავიდან სწორედ ეს შეკითხვა მინდა დავსვერო, რას ნიშნავს ეკონომიკის პროცენტ ნახევრით შემცირდება. ის ვინც ეკონომისტები არა ვარ, შეიძლება ცოტა რთული დასანახი იყოს, ეს ბევრი არის, ცოტა არის, ნორმალურია, და რაში შეიძლება აისახოს თქვა ჩვეულებრივი მოქალაქის ცხოვრებაში ის, რომ საქართველოს ეკონომიკა სავარაუდოდ შეიძლება პროცენტ ნახევრით შემცირდეს.
უპირველეს ყოვლისა მოგისალმებით, მადლობთ მოწვევისთვის, რაც შეიძლება თქვენ გითხოს. მე ნეობიზე ცოტა სხვანაირად შეგეხედოთ. როდესაც ჩვენ ლაპარაკობდით ეკონომიკურ ზრდაზე, პროცენტ ნახევრიან შემცირებაზე, ჩვენ ლაპარაკობდით რეალურად მთავრობის მიერ გაკეთებულ პროგნოზებზე, რომ ესეთი ზრდა იქნება, თეხლა ესე არ გამოვიდა და 1.9% შემცირდება. შესაბამისად, ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ მთავრობამ რო დარასტორი პროგნოზები გააკეთა, არ შეაფასა რეალურად ვითარება ისეთი, როგორც იყო, და არ გააკეთა ის ნაბიჯები, რომელიც შეიძლება ვითარების გაუმჯობესებისთვის იქნებოდა საუკეთესო. ხოლო რაც შეეხება თუ რეალურად როგორ უნდა გაზრდილიყო ეკონომიკა და გაიზარდა თუ არა, ეს უკვე ციფრებს უნდა დავიხმაროთ და რეალურად სტატისტიკური ინფორმაცია მოვიძიოთ. თუმცა ვითარებაში, როდესაც სტატისტიკა ძალიან პოლიტიზირებულია, ძნელი იქნება ყოველთვის ამის შეფასების გაკეთება.
მაგრამ ეს პროცენტი ნახავთ ბევრია.
რასაკვირველია, ბევრია, თუ გავითვალისწინებთ, რომ იყო ნავარაუდები, რომ ნავარაუდები ხას მოსვამ და არა რეალური სიტუაცია, როგორია ძნელი სათქმელია, რომ ზდა იქნებოდა მხოლოდ 3%, ესე იგი ფაქტობრივად განახებრებულია. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ზდა ნაჩვენება მხოლოდ რაღაც ქვეყნის მოსახლეობის გარკვეული ნაწილის ხარჯზე, მაშინ როდესაც დანარჩენი ადამიანები, განსაკუთრებით ის ადამიანები, რომლებიც ამ ფინანსური და პოლიტიკური კრიზისის ვითარებაში აღმოჩნდნენ ეკონომიკურ წარმოებიან სიტუაციაში, მათი მდგომარეობა კიდევ უარესდება უკან. მეცაც ვიტყვი, იყო გამოკვლევები, ბევრი ასაბუთებდა იმას, რომ თუ კი საქართველოს უნდა რომ რაღაც გარკვეულ პერიოდში თუნდაც ევროპის კავშირის ყველაზე დაბალ განვითარებულ ქვეყნებს, როგორიც არის ბულგარეთი, რუმინეთი, რამე წამოწეოდა, მაშინ ყოველწლიურად და საქართველოს შემდა ყოფილიყო არანაკლებ 15 და მეტი უნდა ყოფილიყო და ამას უნდა ქონოდა რაღაც ტენდენცია, თქვა 10-15 წელი მაინც, რაც მოგცემდა საშუალო რეალურად შეგნებას, რომ ჩვენ უკეთესად ცხოვრობთ. მაგრამ შესაძლოა ლაპარაკია ზდაზე, რომელიც ფრნაკლებია, სხვადასხვა გამოდის, რომ ვიღაცისთვის, რაღაც კონკრეტული ადამიანებისთვის ისდება, მაგრამ დანარჩენებისთვის არც ისე, ან უკამბრუნდებით.
თუმცა აქვე იყო ლაპარაკი მთავრობის განცხადებაში, ან ნათქვამი, პრესრელიზში არის ნათქვამი, რომ ზრდას წესით, ზრდამ გასულ წელს შეადგინა 2.1% და წელს პროგნოზი, რომელსაც მთავრობა აკეთებს ეკონომიკის პროცენტ ნახევრით შემცირების შესახებ, ქუჩის პოლიტიკის შედეგად არის მიღებული, რომელიც ნათქვამია განცხადებაში აისახება ყველა სხვა პარამეტრზე და განსაკუთრებით საგადასახადო შემოსავლებზე, რომლებიც დაგეგმილთან შედარებით ნაკლები იქნებაო. თუმცა სხვა ექსპერტები ამას მაინდამაინც არ ეთანხმებიან, თქვენ როგორ უყურებთ?
იმედია თვითონ მთავრობა სამისი არ ჯერას ლაპარაკობს, ეს ყოველ პოლიტიკური ხრიკია. საქმე იმაშია, რომ თუ ეს მართლა ესე გონიათ, მაშინ მათ კომპეტენცია უბრალოდ რატომ დაბალია. საქმე იმაშია, რომ ეკონომიკური ვარნა დაიწყო გასულ წელს, ბევრად ადრე ვიდრე მიმდინარე პოლიტიკური აქციები, და ის გამოწეული იყო პრინციპულად განსხვავებული მიზეზით. ეს იყო მონეტარული პოლიტიკის კრახი. ეს არ ამარტო საქართველოსში, არამედ ამერიკაში და ვერ სხვა ქვეყნებში, უბრალოდ საქართველო კოპირებდა ამ სისტემას და ბუნებრივია მოყვა ანალოგიური გართულებები. შესაბამისად, გადაწყვეტილებები, რომელიც იქნა მთავრობის მიერ მიღებული ამ კრიზისის დასაძლევად, უნდა ყოფილიყო პასუხი კითხვაზე, თუ როგორ უნდა გამოასწოროთ მონეტარული პოლიტიკა, მაგრამ სამძახაროდ ესე არ მოხდა. მთავრობამ დაიწყო გადანაწილების პოლიტიკის გატარება, ანუ იმ საწინააღმდეგო პოლიტიკის გატარება, რაც უნდა გატარებულიყო. და შესაბამისად ჩვენ მივიღეთ რაღაცნაირად ჯაჭვი მოვლენების გადაწყვეტილებების, რომელიც აფერხებს კრიზისიდან გამოსვლას.
იქნებ უკეთესად აგვიხსნათ, აი გადანაწილების პოლიტიკა რა არის და ამის საპირისპირო რა შეიძლება ყოფილიყო, იმიტომ რომ თქვა გაუთვისნობიერებელი ადამიანისთვის ცოტა რთულია შეიძლება მიყოლა ამ აზრისა.
კი ბატონო, სახელმწიფომ მარჯია შემდეგი გზა. მან გადაწყვიტა გამხდარიყო მთავარი ინვესტორი. მან გადაწყვიტა, რომ ბაზრის გამოცხლება შესაძლებელია საბიუჯეტო ინვესტიციებით. მან გადაწყვეტა, რომ მისთვის მთავარია მიიღოს დონორების თანხები, რაც მას გადაარჩენს, მასთან ერთად ქვეყანას გადაარჩენს. ნიკო გილაური სულ გუშინ თუ გუშინ წინ აცხადებს პირდაპირ ამას, რომ საერთაშორისო დონორების მხარდაჭერა
აი აქ წერია,
სიტყვა სიტყვის შემდეგ წავიკითხავ. ბიუჯეტი, როგორც არასაგადასახადო, ასევე მსოფლიო ბანკის და აზიის განვითარების ბანკების გრანტების და კრედიტების ხარჯზე მაინც გაიზრდება. აი ესეთია განცხადება. ანუ აქცენტი გაკეთებულია იმაზე, რომ მიიღოთ სახელმწიფო მიიღოს შემოსავლები არა გადასახადებიდან, ანუ მისი დამკვეთებიდან, არამედ რაღაც უცხოური დონორებიდან. მოკლედ, შედეგისა, ეკონომიკა იმის მაგრად რო გაჯანსაღდეს ბუნებრივად, როდესაც მომხმარებელზე იქნება ორიენტირებული წარმოება და ის გადახალისდება მომხმარებლის რეალური მოთხოვნებიდან გამომდინარე, ამის მაგრად მთავრობა აკეთებს ინვესტიციებს, სხვადასხვა ფორმის დაგება იქნება იაფი კრედიტის, იაფი დაზღვევის, იაფი სხვა ასე ვთქვათ, მსგავსი პროგრამების, რომელიც იაფობაზე ორიენტირებული და გარდა ამისა ეგრეთ წოდებული დასაქმების პროგრამები, დარეგების პროგრამები, სიუჟეტებში იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ სასუქი რიგდება სხვა რაღაც იკეთები, ვითომდა სიკეთები უკეთება ადამიანებს. აი ესეთ ტიპის ხარჯებზე გაიღო ორიენტაცია, შესაბამისად არასდროს ნიშნებს აძლევს მეწარმეებსა და მომხმარებლებს, თუ რა უნდა აკეთონ მათ და როგორ უნდა გამოვიდნენ ამ კრიზისიდან. მეტიც, ახლა იხილება და რამოდენიმე დღეში ოფიციალურად გამოქვეყნდება ეგრეთ წოდებული საბანკო ლიბერალიზაციის ახალი პაკეტი, რომელიც აბსურდია, საერთოდ კურიოზია, სინამდვილეში შესნიშნავს, რომ უბრალოდ წავუყრო ბანკებს, რომ მათ აკეთონ ის რაც უნდათ, იმის მიხედავად, რომ მათ არ აქვთ რესურსი ამის კეთების.
ანუ რა შეიძლება, რა შეიძლება რეალურად საბანკო ლიბერალიზაცია, რა შეძახის ფავრობა თქვა და რა იქნება რეალურად?
რაც გაცხადებულია ერთ-ერთი კომპონენტი თქვა ამ ლიბერალიზაციის, ის არის რომ შემცირდეს ადეკვატურობის კოეფიციენტები, რომელიც საქართველოში სხვა შორის იყო ბევრად მაღალი ვიდრე ამერიკაში, რაც ჩვენ საბანკო სექტორის გადარჩენას უწყობდა ხელს და ამერიკაში მეორე ბანკი უბრალოდ გაკოტდა.
ბოდიშ, მან შეიძლება ეს ადეკვატურობის კოეფიციენტი რა არის?
ადეკვატურობის კოეფიციენტი ის არის, რომ როდესაც ბანკს აქვს კაპიტალი, მას უნდა ჰქონდეს მისი გარკვეული პროცენტი შენახული დაზღვევის მიზნით. განსაკუთრებით ეს ეხება დეპოზიტებს, მიმდინარე დეპოზიტებს. საქმე იმაშია, რომ დღეს ბანკებს აქვს ესეთი საშუალება, რომ მიმდინარე დეპოზიტების ხარჯზე კასენ კრედიტები, რაც ტექნიკურად არ შეიძლება რომ მოხდეს, იმიტომ რომ მიმდინარე დეპოზიტის ჩემი საკუთრება და არა ბანკის საკუთრება. ეს იყო საერთაშორისო პრაქტიკა, მაჩურის ქართული პრაქტიკა, ბროდ საქართველოში ამისი დაზღვევის უფრო მაღალი მექანიზმი არსებობდა ვიდრე უცხოეთში. ამან მისცა საშუალება ბანკებს, რომ ამ კრიზისის შედარებით უფრო მშვიდად გადაელახათ. მაგრამ დღეს ლაპარაკი ამ დაზღვევის მექანიზმის შემცირებაზე. ანუ სინამდვილეში ჩვენ ლაპარაკი იყო კარა ლიბერალიზაციაზე, რაც ეს სიტყვა საერთოდ არასურად არის გამოყენებული. არამედ მთავრობის რეგულირების გაზაზე. მთავრობა ეუბნება, გაეცით კრედიტები, არა უშავს, თქვენ ნუ დააზღვევთ. ესეთ რაღაცას. ანუ მე გაძლევთ ამის უფლებას. ეს პირიქით არის, ეს არ არის ლიბერალიზება, ეს არის რეგულირება. ეს ნიშნავს იმას, რომ მთავრობა ერევა და აკეთებს იმას, რაც შეუძლებელია ბაზარზე მოხდეს სხვა შემთხვევაში, იმიტომ რომ ბაზარზე ვერ გაცემს ვერავინ კრედიტს, თუ მას ფული არ აქვს ფიზიკურად. მაგრამ ბანკებს დღეს ამის საშუალება აქვს. არა მარტო გარწყვეს, არამედ ნებისმიერ მსოფლიოში დღევანდელი სისტემა ამას გულისხმობს. იმიტომ რომ დაზღვეული არ დაზღვეული და გარანტირებული არ არის მეანაბრეების მიმდინარე ანაბრები. შესაბამისად ბანკებს აქვს ამის მანიპულირების საშუალება. სხვადასხვაში იმიტომაც იყო ბოლო წლებში, რომ ესე აქტიურად ბანკები ნერგავდნენ საკრედიტო ბარათებს, სადებეტო ბარათებს, რაც მათ აძლევდა საშუალებას, რომ ესეთი ფოლოდნიშნები გამოყენებული იყოს სხვა საკრედიტო ოპერაციების. მაგალითად, თქვენ გაქვთ, თქვენ შეიტანეთ თქვენ ანგარიშის თანხა, თქვენ მას არ იყენებთ ფიზიკურად, თქვენ მხოლოდ აიღენებთ სადებეტო ან საკრედიტო კარტს იმისათვის, რომ ანგაჟტორებები გააკეთოს, სამაგიეროდ ბანკს რჩება ნაღდი ფული, რომელიც მას შეუძლია გამოიყენოს სხვა ოპერაციების და დაგრედებისთვის. გესმით, აქედან ეს ზრდიდა ფულის მასას და ეს იყო ის მიზეზი, რაც ფაქტიურად ერთ-ერთი მიზეზი, რომელიც ფაქტიურად ეს კრიზისი გამოიწვია მსოფლიო მასშტაბით. იქ უფრო მეტიც იყო, იქ უფრო იქ იყო ჩართული, უცხოეთში იყო ჩართული სხვადასხვა ფასიანი ქაღალდები, რომელიც არ იყო უზრუნველყოფილი რეალური გონებით, რომელიც იყო საეჭო თავისი ღირებულების თვალსაზრისით და ეს დამატება იყო, მაგრამ საქართველოსში ყველაზე მთავარი კომპონენტი ეს იყო. ერთადერთი რაც ამ სიტუაციას სურვის ესე თქვა, საშუალებას აძლევდა ის იყო, რომ მაინც ბანკები ვრთხილობდნენ და ბოლომდე არიყენებდნენ ამ რეგულირების მიერ მინიჭებულ უფლებებს. ხო, შემთხვევაში ესეთი ნაბიჯი, რომელიც ახლა ეგეგმება, უბრალოდ ამას კიდევ უფრო შეამსუბუქებს და შესაბამისად ჩვენ დავხვევს კიდევ უფრო დავხვევს იმ ამოცანიდან, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ გადავწყვეტოთ.
ახალი ეკონომიკური სკოლის პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე არის რადიო თავისუფლების ეთერში, მსმენელს შევახსენებ ასევე ტელეფონის ნომერს 988-327-2051 10 თუ შეკითხვა გაგიჩნდათ, შეგიძლიათ დარეკოთ და ასე შეკითხვა. მოუბრუნდეთ ისევ მსოფლიო ეკონომიკურ კრიზისს. ბოლო რაიჩ რამდენი ხანი, რამდენი თვე არის უკვე ისმის ხოლმე საპირისპირო განცხადებები ხელისუფლებიდან იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად მტკივნეულად შეეხო საქართველოს ეს კრიზისი. რაზე შეიძლება ეს დავინახოთ? ანუ გასაგებია, რომ ეს ადამიანები, ვინც არიან ჩართული, თქვა, საბანკო საქმიანობაში იყვნენ, სამშენებლო ბიზნესში თუ ალბათ სარეკლამოშიც, გრძნობენ თვითონ ამ კრიზისის რას და ალღას. რაზეა ისახება ეს დანარჩენ, თქვა, მოქალაქეზე, საშუალო ზომის საბიუჯეტო ორგანიზაციაში მუშაობს, ან მუშაობს რაღაც ქვედარგოლში, არა ბანკში და არა სამშენებლო კომპანიაში. როგორ შეიძლება დავინახოთ რა უკნა კრიზისმა, რა არ უკნა კრიზისმა საქართველოს? რამდენად აცდა, რამდენად რა ხდება ამ ხრივ?
ყველა ეს განცხადება, რომელიც გულისხმობდა, რომ თითქოს საქართველოს აცდა კრიზისი, თქვა, და არა ასორი. და არც ისაა ისტორია, რომ დღეს რომ აღმოაჩინეთ, რომ ეკონომიკური პროგნოზები არ მართდება, ეს უბრალოდ ხონდიდან პროცესებს. ეს არ იქნება უბრალოდ ისტორია ეკონომიკური თვალსაზრისით. მეორე, რაც აუცილებლად უნდა ითქვას, ის არის, რომ რეალურ ცხოვრებაში ეს აისახება ყველა ადამიანზე, მაგრამ არის კომპონენტები, რაც არის გაუმჯობესება თვითონ ინდივიდუალური მოხდილი თვალსაზრისით, არის სხვა ადამიანები და განსაკუთრებით იურიდიული პირები, რომელთა თვალსაზრისით ეს საკმაოდ უარესდება. მაგალითად, იქიდან გამომდინარე, რომ გარკვეული ფასები შემცირდა და ზოგიერთის შვება. მაგრამ მეორე მხრივ გივი ადამიანებს შეიძლება გაუჩნდეთ პრობლემები მათი სამსახურების შენარჩუნებასთან დაკავშირებით. ანუ ორივე კომპონენტი მუშაობს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რახან პოლიტიკა ტარდება იქითკენ, რომ არ მოხდეს ბაზრის ადეკვატურად გადაწყობა ახალ რეალობას და ხელუმრად გრძელდება კრიზისი, ჩვენ არ ვაძლევთ ადამიანებს, ბაზრის მონაწილეებს, ადაპტირების საშუალებას რეალობასთან. მათ რაღაც არასწორ ნიშნებს ვაძლევთ, არასწორ ინფორმაციას ვაძლევთ იგივე ფასებთან დაკავშირებით, იგივე ეკონომიკურ პოლიტიკასთან დაკავშირებით და შესაბამისად მათი გადაწყვეტილები დაკავშირებულია. მაგალითად, იგივე ბანკები დღეს ლაპარაკია იმაზე, რომ უფრო მეტი რეგულირების სინამდვილეში მათ დაвихმარებით. იყო ლაპარაკი, რომ მათზე საბიუჯეტო დახმარება გაიცემა ამავე დადგენილებაში, ესეთი იდეებიც არის გატარებული. მაშინ რა გამოდის?
$250 მილიონ სასხლს მიიღებს სახელმწიფო
კონსოლიდაციის. ეს მეორე ნაწილია, თავიდან ლაპარაკი იმასთან დაკავშირებით, რომ საბიუჯეტო დახმარებას მიიღებენ.
ანუ სახელმწიფო რომ მიიღებს სასხლს.
ეს მე ამაზე მოგვიანებით გეტყვი თუ შეიძლება. ეს არნიშნულოვანი ამ წუთში. შესაბამისად, როგორია ბანკების რეაქცია? იმის მაგალითად, რომ მათ რესტრუქტურიზაცია გააკეთონ სესხების, ოპტიმიზაცია გააკეთონ თავის თანამშრომლობის, გადახედონ სატარიფო პოლიტიკას, იმუშაონ უფრო აქტიურად ბაზარზე, ამის მაგერად ისინი დგანან პარლამენტის კიბეებზე, ესე უხეშად რო ვთქვათ, დელოდებიან, როდესაც მიცემს პარლამენტი მათ ამ დამატებით რაღაც სუბსიდიას ამ ბიუჯეტიდან გამომდინარე დამატებით გადაუსვამს ხელს თავზე იმაზე, რომ მათ უფრო მეტი ფული გასცენ, რომელიც მათი საკუთრება არ არის და ასე შემდეგ. ესმით, მოტივაციური სისტემა პრინციპულად იცვლება იმზე გამომდინარე, თუ როგორია პოლიტიკა. ის რა თქვენ ბრძანეთ ახლა ამაზე ვისაუბროთ? ეს ძალიან საინტერესოა. ერთი მხრივ მიმდინარეობს გამოდელობის შემუშავება, როგორ დავახმაროთ ბანკებს, და ამ დროს მეორე მხრივ მიდის მუშაობა ამაზე, თუ როგორ ავიღოთ ფული ბანკებიდან. კი, მაგრამ ბანკებს ხო ფული არ აქვთ? ესეთი განცხადება არ არის? იმიტომ ვეხმარებით მათ, რომ ბანკებს ფული არ აქვთ, მაშინ როგორ შესხულობთ ბანკებიდან ასე დიდ თანხას, რომელიც შეიძლება უფრო დახარჯულიყო არა საბიუჯეტო ხარჯებისთვის, რომელიც გულისხმობს სარეაბილიტაციო პროექტების განხორციელებას, არამედ კომერციულ პროექტებისთვის, რომელიც შეიძლება ბაზარზე უფრო მოთხოვნადი ყოფილიყო. ანუ ვისთვის შესხულობს სინამდვილეში ამ თანხას, 250 მილიონ ამერიკულ დოლარის ეკვივალენტ თანხას ბანკებიდან? პოლიტიკისთვის ხომ არა? ძალიან ცნაურია, შეიძლება რაღაც გარიგების უნიც იყოს, მე თქვენ მოგცემ ბიუჯეტი და მე დამრუენ თუკან. არა, ეს ძალიან უცნაურია ამ ორი თემის ერთბაშად ნახვა. ანუ
შეიძლება რაღაც არის წეს, ეს თქვა, როცა სახელმწიფო შეცხულობს ფულს ბანკიდან.
ბანკ სახელმწიფოს თავის ფული ფიზიკურად არ აქვს. ის შეცხულობს ბაზრიდან. ანუ იმ ადამიანებიდან, ვინც დააგროვა და დაგროვებას მიენიჭა ფულის გამოყენების ყველაზე მაღალი ღირებულება. როდესაც ადამიანი აგროვებს, მას აქვს იმედი, რომ ის განათავსებს მას ყველაზე უფრო მომგებიანი ეგზით. ანალოგიურად მუშაობს ბაზარი ნებისმიერ ეტაპზე, ინდივიდის, ბიზნესის თუ სხვა. მაგრამ როდესაც მთავრობა იღებს საესხს, ამ შემთხვევაში არ ლაპარაკობ გადასახადებზე, რომელიც პირდაპირ არის კონფისკაცია ამის. არამედ იღებს სესხს და რაღაც პროექტებს ანხორციელებს. ეს ნიშნავს, რომ ეს სესხი უნდა ადრე თუ გვინდა დაბრუნდეს. ეს უნდა დაბრუნდეს გადასახადების ან ახალი სესხების ხარჯზე. შესაბამისად, ჩვენ სპირალურად მიდივართ უკან. იქიდან გამომდინარე, რომ ვიღებ 10, უნდა დავაბრუნოთ 12, მე ვიღებ 12, დავაბრუნოთ 15 და ასე შემდეგ. ფაქტიურად ჩვენ ვაკეთებთ სისტემას, როდესაც გადასახადები, ანუ კონფისკი თანხა, რომელიც არის ამოღებული მეწარმეებიდან
გასაგებია.
არის გამოყენებული რაღაც პოლიტიკური პროექტების განხორციელებაზე, რაც უკან ხევს. ეს არასწორი პოლიტიკაა, ეს პრინციპულად არასწორი პოლიტიკაა და სამწუხაროა, რომ ეს განცხადებები, ეს გადადგენილებები კარდინალურად უპირისპირდება ყველაფერ იმას, რაც პოლიტლებში ეკეთებოდა და ერთი ნიშანი ძალიან ჩემთვის ძალიან ცხადი, რომელიც ეს წყალგამყოფი არის, როდესაც ახალი მთავრობა მოვიდა, მხედველობაში მაგილარის მთავრობა, პირველი რაც გააკეთეს, ბრძოლა დაუწყეს იმ ადამიანს, რომელთანაც ასოცირებული იყო ის რეფორმები, რომელიც ინატლებში ტარდებოდა. ანუ ბენდუკიდეს. ის რაღაცნაირად მოიშორეს, შემდეგ მოიშორეს კიდე რამოდენიმე ადამიანი მის ირგვლივ და აღმოჩნდა ესეც ვითარება, რომ მათ არჩევს უბრალოდ პრინციპულად განსხვავებული პოლიტიკა, რომელზეც ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ, რაც შედეგია თვითონაც გაცხადა, რაც აცხადებენ, რომ ეკონომიკური კლება არ მნიშვნელოვანია. წინა პოლიტიკის პირობებში ყოველწელი ზას იყო 7 და 10 12 წლის და
გასაგებია მსფერელი კოსხაზე, რომელიც ძალიან დიდი ხანი ვალოდინა შეგახსენებთ, ახალი ეკონომიკური სკოლის პრეზიდენტი პაატაშე შერილზე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიდი მადლობა, რომ მოგვიცადეთ, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობთ.
ბატონო ბატა. როდესაც ორ სახელმწიფო შორის არის ომი და ერთი სახელმწიფო დიდია, გაცილებით 100-ჯერ ან 200-ჯერ მეორე პატარაზე, თავისთავად ცხადია, პატარა სახელმწიფოს ყოველთვის შეექმნება ეკონომიკური კრიზისი. ეს არის აქსიომა და ამას დამტკიცება არ ჭირდება, მაგრამ ჩვენ თუ ეკონომიკურ კრიზისს მერე მივაბათ, სოფლიო ეკონომიკურ კრიზისს, სადაც ჩვენი სპონსორებით კი კრიზისი არიან და უკვე გადავიდნენ
ხელში
ცხოვრებაზე, რა თქმა უნდა, აქ გასაკვირი არ უნდა იყოს, რომ შეიძლება 1.5-ი ან 2% დავარდეს საქართველოსში სახელმწიფოს განვითარება ეკონომიკასთან მიმართებაში, რაც გააკეთა განცხადება ხელისუფლებამ. და თქვენ რა გონიათ ახლა, რომ არა ის ომი და რომ არა ეს გინდათ ეკონომიკური, ანუ გინდათ რომ არა ეკონომიკური კრიზისი და მხოლოდ ომი, ჩვენ კრიზისი განაშეგვექნებოდა, როდესაც რუსეთი
მადლობა ზარისთვის. მე დავამატებდი ამ ლადო პაპავას შეფასებით ინტერვიუ მე დავსაქ წინ სამბობდა, რომ რუსეთის აგრესიას ორი მხარე მქონდა, ერთი მხრივ აგრესია ქვეყნის ეკონომიკის ექსპერტ ლადო პაპო მან თქვა, რომ ერთი მხრივ აგრესია ქვეყნის ეკონომიკა მნიშვნელოვნად დააზარალა, მეორე მხრივ აგრესიის შედეგად საქართველოს მიიღო ფინანსური დახმარება, რომლის გამოყოფას ბრიუსელის კონფერენციაზე გადაწყდა, რომელიც შემდეგ კარგი იყო ეკონომიკის
შესახებ. ბატონმა ისაუბრა არანაირი დარვეწინააღმდეგები პირგით. მე თქვი სწორედ ის, რომ თავობა მარადეკატორად შეაფასა ის ვითარება, რაც იყო იმის შემდეგ. მათ უფრო ოპტიმიستური სურათი დახატეს, გვეუბნებოდნენ, რომ ჩვენ არ გვეხება აგრესი და ჩვენ აქედან გამოვედით. რაც აღმშთა მცდარია, არავინ უარყოფს, რომ სწორედ კრიზისი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ჩვენ ძალიან ცუ სიტუაციაში ვართ. მაგრამ ლაპარაკი იმაზე, რომ ამ სიტუაციიდან გამოსვლის გზები არასწორად არის არჩეული და კიდევ უფრო რთულ ვითარებაში აღმოჩნდებით. ამაზე იყო საუბარი. არავინ უარყოფს იმას, რაც ბატონმა ბრძანა. ერთი. რაც შეიძლება მეორეს. დადებითი და გვარყოფით მხარეები. მე ვერ ხედავ ვერც დადებით მხარეს ამ სიტუაციაში. პირველი ეს არის, რომ ცხადია, რომ ზარალი, ადამიანური ზარალი, მორალური ზარალი, რომელიც ჩვენ აქვეყანა მეიღო, შემდეგ ამას დაემატა ის, რომ ჩვენ გავხდით ნაკლებად სანდო ქვეყანა ინვესტიციების მომსადრესით. ამიტომ რომ ეს პრობლემა ჯერ არ არის გადაწყვეტილი და მტერი ძალიან ახლოს არის იმისათვის, რომ ჩვენ შვიდად ვიქნოთ თავი და ამას ყველა ხედავს, თანამედროვე სამყარო საკმაოდ გამჭვირვალეა იმისათვის, რომ შეაფასოს ყველა სადრა ხდება თავის მოტყובה, აქ უბრალოდ არ შეიძლება შეცდომა იქნება და ცხადია, რომ ამას სანამ კონკრეტულ პრობლემას არ გადავწყვეტავთ ან ისე ჩვენ თავს ვერ დავახცეთ. რა იქნებოდა ამაზე სწორი პასუხი? ჩვენ უნდა მივიგოცა უფრო მეტი ასპარეზი ბიზნესისთვის, უფრო მეტი ლიბერალური ნაბიჯები გადაგვედა, არა ის ფსევდოლიბერალური, ასეც ჩვენ წეგანვისაუბრეთ. უფრო მეტი ღიაობა და უფრო მეტი დასულობა ინვესტიციების და გერძო მესაკუთრეობის. ამის მაგალითად რას ვიღებთ? მე არ ვეთანხმები იმ შეფასებას, რომ ეს არის დადებითი, რომ ვიღებთ სამთავრობო დახმარებებს. ერთი მთავრობა ეხმარება მეორე მთავრობას რაში? შეცდომების დაშვებაში? არჯობდა თუ დახმარება უნდათ, ბაზრები გაიხსნენ ჩვენთვის, რაზეც ესე გვიჭიანურებენ. ანუ ის ფული რაც მოდის სინამდვილეში აზულუკებს თავრობას, რასაც მე სხვადასხვა სამსადგურებში ვსაუბრობდი უკვე მაშინ, როდესაც ამაზე დაიწყო ლაპარაკი, რომ ჩვენ დაგვეხმარებიან, მე ამბობდი თუ ფულს მოგცემენ, თავრობა გაზულუკდება. აი ციტატა, რომელიც მე წეღან მიგითითეთ, რასაც ბატონი გილაური ამბობს, ამას აცხადებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სამბიუჯეტო შემოსავლები საგადასახადო მხრიდან მცირდება, ჩვენ გვაქვს ფული, რომელიც სოფლიო ბანკისგან, აზიის განვითარების განტების და სხვა ესეთი რესურსებიდან მივიღებს. შესაბამისად, მოტივაცია რეფორმების არ არის, არის ფული, რომ დაარიგონ აკეთიკით დასაქმების პროგრამები, იაფი კრედიტი, სადაც ხალხი უბრალოდ არასწორი ინფორმაცია მიეწოდა იმ შესახებ, რომ ჩვენ კარგად ცხოვრობთ. თავარია დღეს ასე ჩემი მხრიდან თავარია ის, რომ ეს ყველაფერი სწორად იქნეს გაგებული, აშფრული და დანახული. ეკონომიკური ის ილუზია არ არის ეკონომიკური ზდა. ანუ ეს ფული, რომელზეც ლაპარაკია, ეკონომიკას არ შეუქმნია და როდესაც ფული შემოდის არა იმის ხარჯზე რაღაცა რო გაიყიდა, არამედ ნაჩუქარი ფული, რას ნიშნავს? არსებული რესურსები უბრალოდ ზვირდება, ზვირდება და ცხოვრების დონე ზვირდება. ეს არ არის გამოსავალი.
გასაგები, კიდევ ერთი მსმენელი ყოსათერში მეტის გაყვანას ვეღარ მოასწრებ. დიდი მადლობა ზარისთვის, გესმენთ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ძალიან კარგად ჩელობს პატა და მე მაინტერესებს ორი საკითხი. დიახ. ერთი. რაში გამოიხატება ჩვენი ბანკების რენტაბელობა და მეორე ხდება თუ არა დეპოზიტების დაზღვევა?
მადლობა ზარისთვის, მე მგონი ამ თემაზე
რაც შეიძლება რენტაბელობას ქართული საბანკო სისტემა კოპირებდა ამერიკულ საბანკო სისტემას. მისი მენეჯმენტიც, მისი დამოკიდებულება საკმაოდ ძალიან ადეკვატური მსგავსი იყო როგორც ამერიკაში. შესაბამისად, დღეს ჩვენ გვაქვს მსგავსი პრობლემა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვთქვი, ქართული ბანკები შედარებით უკეთეს სიტუაციაში აღმოჩნდნენ მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი უფრო ადეკვატურები იყვნენ ბაზრის მიმართ, ვიდრე ამერიკული ბანკები. გამოსავალი, რომელიც მათ მოძებნეს ამ კრიტიკულ სიტუაციაში განსაკუთრებით გასულ შემოდგომაზე, ის იყო, რომ მათ გადაანაწილეს თავიანთი აქტივები, უფრო მეტი მესაკუთრე შემოიყვანეს, მაგრამ პრობლემას მე რასიც ხედავ არის ის, რომ ამ მესაკუთრეების დიდი წილი არის საერთაშორისო ფინანსური კორპორაციები, თქვათ, იგივე ევროპის განვითარებისა და განვითარების ბანკი და ასე შემდეგ. ანუ ისეთ ინსტიტუტები, რომლებიც თავის მხრივ ან სახელმწიფოა, ან ნახევრად სახელმწიფოა და შესაბამისად მათ მიერ ყადრის გამოჩენა ხარჯვაში ცოტა საეჭოა. თუმცა ამ გზით მათ მოახერხეს გადარჩენა და შესაბამისად მათ უფრო უკეთესი მდგომარეობა აქვს ვიდრე სხვა. რაც შეეხება დეპოზიტების დაღვევას. დეპოზიტების დაზღვევა ამერიკაში გამოიყენება, მაგრამ მას აქვს ძალიან დაბალი წილი თქვენ დეპოზიტებთან მიმართებაში, რაღაც 0.1 თუ 2. ძალიან დაბალია ეს. ეს არ არის პანაცეა და არც ამერიკაში პანაცეა, ნუ პოლიტიკურად კარგად არის გააკეთებული და ყველაფერს რო ეს კარგი საქმეა. იმ მოდაში, რომელზეც მე ვსაუბრობ, მასაც მე ვცდილობ თქვათ, გაუწიო ახსნა და ახსნა ეს მოდელი, ესეთი სისტემა საჭირო უბრალოდ არ არის. ერთი ელემენტარული მიზეზის გამო. თუ ლაპარაკია მიმდინარე დეპოზიტებზე, მიმდინარე დეპოზიტები არის თქვენი საკუთრება. თქვენ მას ანდობთ ბანკს მხოლოდ იმიტომ, რომ ის შეინახო. მათ არ აქვთ უფლება, რომ გამოიყენონ ეს რაღაც სხვა ოპერაციებისთვის. თქვენ ამაში აგეთ ფულს უხდით. შესაბამისად, ეს ელემენტი არის უბრალოდ ჩვენი საკუთრების დაცვის ერთ-ერთი კომპონენტი. ეს ამას არ ჭირდება არც დაზღვევა და არც სხვა რამ. ჭირდება უბრალოდ ამ საკუთრების უფლების დაცვა ბანკებშიც. დაზღვევაზე ლაპარაკია ესეთ, რომ ჩვენი ფული უნდა გამოიყენონ მათ. ჩვენი ნებართვის გარეშე და ჩვენთვის ანაზღაურების მოცემის გარეშე, რაც პრინციპულად არასწორი მიდგომა არის. როდესაც ლაპარაკია იმაზე, რომ როდესაც ჩვენ ვასესხებით ბანკს ფულს, როდესაც ბანკში დებთ ვადიან ანაბარს, ეს სამწუხაროდ ამ ორივე ანაბარს ერთ გამსის ახელა გორდეს დეპუტატი ქვია და ხშირად არეულობას იწვევს. მიმდინარე ანაბარი პრინციპულად განსხვავებული ელემენტია და ვადიანი ანაბარი, ოდესაც ჩვენ ბანკს ვაძლევს, ეს პრინციპულად განსხვავებული ელემენტია. ოდესაც ჩვენ ბანკს ვაძლევს, მაშინ ბანკი ჩვენ გიხდის რაღაც პროცენტს. ანუ სარგებელს, პროცენტში გამოხატულ სარგებელს, იმაში რომ მათ ეს ფული ისესხეს და ამ ფულს იყენებენ ინვესტიციებისთვის. აი აქ მათ ჩვენ ვამდობთ, ჩვენ გადავცემთ ჩვენ საკუთრების უფლებას ბანკს და შესაბამისად ბანკი აგებს ინვესტიციებს. აი აქ უკვე მუშაობს ჩვეულებრივი ეკონომიკური დაზღვევის სისტემა, ბანკ შეუძლია დააზღვევს თავის ინვესტიციები ან დააზღვევს, მაგრამ აქ საავადმყოფოების მოთხოვნა არა, თუ ჩვენ არ ვენდობთ ბანკს, რომ ჩვენ არ გონია რომ ის დააზღვევს და სარფიანა და სარგებლიანად გამოიყენს, უბრალოდ ჩვენ არ უნდა მიზეთ მას ამის უფლება არ მისცეს ეს.
ახლა რომ მიმდინარეს რომ უბრუნდეთ, იქ დაზღვევის სისტემა ახსენეთ რომ ანუ ის საერთოდ არ უნდა გამოიყენოს ბანკმა თავისი სხვა
აქ იყო ლაპარაკი რომ ხო არ არის აუცილებელი იყოს არსებობდეს სახელმწიფო სავალდებულო სადაზღვევო სისტემა და არა ბანკის კერძო სისტემა. რაც უნდა არსებობდეს სახელმწიფო არ უნდა არსებობდეს.
და ერთი ცოტა ხჭა გადაცემის დასრულებამდე ბოლოს მინდა გითხოთ რამდენად გადაიარა იმის შესაძლებლობა რომ ეს სოფლიო ეკონომიკური კრიზისი ჯერ კიდევ შეეხოს საქართველოს მტკივნეულად. ისე როგორც მოხდა თქვა ევროპის სიტყვაზე ისლანდიაში, სადაც ძალიან სერიოზული პრობლემები ჰქონდათ. რო თქვა უცებ რომელიმე სერიოზულ ბანკს შეექმნას პრობლემები ან სამშენებლო სექტორს კიდევ უფრო გაუჭირდეს ვიდრე
ამბობდა. თავიდან კიდე ხაზი უნდა გაუსვა. ფინანსური კრიზისიდან გამოსვლის გზა არჩეული არასწორად. გრძელდება არასწორად. და შესაბამისად ის პერსპექტივა, ასე თქვენ ზანეთ, რეალური.
დიდი მადლობა, როგორ გითხრათ ეს პროგნოზის მადლობა პასუხისთვის.
ესეთია პოლიტიკა. ჩვენ თუ არ შევაფოს ეს სწორად, მაშინ უნდა ტაში დავკრათ იმას, რაც არ იმსახურებს.
მადლობთ. ახალი ეკონომიკური სკოლის პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე. რადიო თავისუფლების ეთერში დიდი მადლობა მას და მსმენელებს არისთვის. შეგახსენებთ, რომ ბოლო 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ამ გადაცემას უძღვებოდით ნონა მჭადლიშვილი და ნიკო ნერგაძე, ხმის ოპერატორი გახდათ გოჩა ლეჟავა. ნონა მჭადლიშვილს მიეცემა საშუალება მომავალ გადაცემებში გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვას, რომელიც დღეს ვარ მოახერხეთ. რადიო თავისუფლების შემდეგი გადაცემა 15 საათსა და 30 წუთზე გავა ეთერში, 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ამ გადაცემას ნინო როდონაია უძღვება. ასევე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართ www.tavisupleba.org აქ შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს მოისმინოთ ჩვენი გადაცემები, ასევე გაეცნოთ ტექსტურ ვერსიას. დიდი მადლობა რომ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.